odpoledne. Já si to tady rozložím. Tak jsem rád, že můžu být mezi vámi zase a že můžu mít příležitost s vámi o něčem trochu mluvit. A to téma, které jsem si dneska vybral, tak je, kdo jsme v Kristu, nebo možná by se to dalo nazvat naše identita v Kristu. Nemám rád kázání na ohraná témata, ale myslím si, že to je téma velmi důležité, protože když nevíme, kdo jsme jako křesťané, tak z naší víry toho brzy moc nezbude. Mimo jiné mě k tomu inspirovalo i to školení M4 v Blansku, kde jsme byli minulý měsíc, kde to bylo právě první téma, kde jsme vlastně mluvili o tom, že když nevíme, kdo jsme jako jednotlivci i jako společenství, tak nemůžeme obnovovat sbor ani zakládat sbor, protože po chvíli ztratíme směr a přestaneme se soustředit na Krista a na naše poslání a začneme řešit úplně jiné věci. A myslím si, že to platí nejenom ve společenství, ale o to víc i v našem osobním životě s Kristem. A ve chvíli, kdy zapomeneme, kdo jsme, tak ztratíme směr našeho života. A naopak, když víme, kdo jsme, tak víme, kam jdeme. Když víme, kdo jsme, tak můžeme vést naše rodiny. Když víme, kdo jsme, tak můžeme vydávat svědectví o Kristu. Když víme, kdo jsme, tak můžeme překonávat lépe těžkosti, které si pro nás život připravil. Protože víme, že to není o nás tady a teď, ale o Bohu a o tom, co nás čeká. Druhá věc, která mě inspirovala k tomuhle tématu, byl rozhovor ještě před M4 s jedním mým kamarádem, s kterým se znám už hodně dlouho a který není křesťan. A zase jsme se v tom rozhovoru, jako se to tak nějak stává pravidelně, dostali k tomu, že já křesťan jsem. A tak nějak jsem mu to zase sdělil a on tak reagoval, jako proč to pořád o sobě říkám. Proč neříkám, že jsem student, nebo proč neříkám, že jsem manžel, proč neříkám, že jsem recepční. A tak jsem mu zkusil vysvětlit, že to, že jsem křesťan, je to, kdo jsem, je to moje identita a je to hlavní v mém životě. Nebo aspoň chci, aby to bylo to hlavní v mém životě. A že to všechno ostatní jsou jenom role, který se snažím plnit co nejvíc. Možná i právě na základě toho, že jsem křesťan. A on tak smutně se na mě podíval a říkal, Tomáš dobrý, já bych taky chtěl vidět, kdo jsem a co tady na světě dělám. Tak když jsem se s ním takhle mohl bavit, tak jsem si uvědomil, jak lehké je být ztracený na tomhle světě. A potom se mi začal přemýšlet nad tím, jestli to opravdu v mém životě je tak, jak jsem mu to krásně popsal. A vybavil jsem si sám sebe před pár lety, kdy jsem byl úplně stejně ztracený možná jako on, i když jsem vyrůstal v církvi. A vůbec jsem si neuvědomoval, že v mém životě hrají roli úplně jiné věci než Bůh. A nejhorší na tom bylo, že na rozdíl od toho kamaráda jsem si nepřipadal ztracený, připadal jsem si v pohodě. A v souvislosti s tím se mi vybavil i příběh z Bible, který to dobře vystihuje a ukazuje, možná to, kým bychom neměli mít. A tak doufám, že z toho i trochu vyplyne, kým bychom měli být, nebo že si to domyslíte. A je to příběh z Markova evangelia, z 10. kapitoly, a budu číst od 17. do 26. verše. Když se Ježíš znovu vydal na cestu, doběhl je jeden muž. Poklekl před ním a ptal se ho: Dobrý mistře, co mám udělat, abych se stal dědicem věčného života? Proč mě nazýváš dobrým? Opáčil Ježíš. Nikdo není dobrý, jen jediný Bůh. Přikázání znáš? Necizolož, nezabíjej, nekrať, nelži, nepodváděj, cti svého otce i matku. Mistře odpověděl: To všechno jsem dodržoval už od malička. Ježíš se na něj zadíval, zamiloval si ho a řekl mu: Schází ti jen jedno. Jdi, prodej všechno, co máš, rozdej to chudým a budeš mít poklad v nebi. Pojď a následuj mě. Ta slova ho ale zarmoutila a tak smutně odešel. Měl totiž mnoho majetku. Ježíš se ohlédl a řekl svým učedníkům: Jak nesnadno vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství. Učedníci byli z jeho slov ohromeni. Ježíš jim tedy zopakoval: Synáčkové, jak těžké je vejít do Božího království. To spíše projde velbloud uchem jehly, než boháč do Božího království. V naprostém ohromení se jeden druhého ptali: Kdo tedy může být spasen? Jsem přesvědčený, že tenhle příběh není v první řadě o penězích, ale o tom, kdo jsme a o co usilujeme v našich životech. Když dnes v Čechách řekneme o někom, že je bohatý, tak si často představujeme, že to je někdo, kdo má ostré lokty, kdo se občas nestydí udělat něco, co není úplně OK, nějakou levárnu možná. A automaticky předpokládáme, že když je někdo bohatý, tak to nabyl nějak nepoctivě. V církvi mohl takový pohled způsobit i třeba tento příběh. A v naší české společnosti si myslím, že ten pohled dobře zakořenili komunisté. Každý by měl mít přece stejně. Ale v Ježíšových dobách to bylo jinak. Bohatství bylo známkou nejen úspěchu, ale i Božího požehnání. A dokonce i nějaké morální čistoty. Takový pohled měli třeba Jobovi přátelé. Kdy Jobovi říkali: Určitě jsi udělal něco špatného, Jobe. Proto tě Bůh připravil majetek. A tento muž má tedy úspěch, má Boží požehnání, má ten majetek. V podstatě má všechno, co by si mohl přát. A přesto jde z nějakého důvodu za rabím Ježíšem a dokonce čteme, že ho dobíhá a pokleká před ním. A tohoto muže, který pravidelně chodí do synagogy, který dodržuje všechna přikázání, tak toho muže pořád něco trápí. Vypadá to, že to je otázka věčného života. Ačkoliv, jak může zrovna tahle otázka trápit zrovna toho muže, který je téměř dokonalý vzor v životě i ve víře? Čteme, že od malička dodržoval všechna přikázání, to je obdivuhodné. A sami učedníci se potom ptají, když ne on, tak kdo může být spasen? A právě tady vidím tu zvláštní mladíkovou ztracenost a nejistotu, kterou v sobě má, když oslovuje toho rabího Ježíše. A i když má všechny důvody očekávat spasení a dělá vše, jak by měl, tak v něm sílí hluboká nejistota, která ho žene za Ježíšem, aby se zeptal, jestli snad na něco nezapomněl. Ježíš mu nějak zdlouhavě nevysvětluje, aby zpytoval své srdce a své motivy a jestli je opravdu Bůh na prvním místě, ale jednoduše mu ukazuje svojí výzvou k tomu, aby prodal všechno, co má, a následoval ho, tak mu ukazuje, kde je mladíkovo srdce. Kde je možná ta jeho identita. Bohatý mladík byl bohatým mladíkem a dobrým mužem, ale nebyl následovníkem Ježíše Krista. Čteme, že se zamoutil nebo zesmutnil, což je jeden z takových nejjemnějších překladů toho slova. Dalo by se to přeložit, že i zbledl, zděsil se. Neuměl si představit život, kde by Ježíš byl to jediné, co má. Když mladík odešel, tak Ježíš varuje, jak je nebezpečné podlehnout falešným modlám, jako například majetku, ale i spokojenému životu, nebo své vlastní náboženskosti, jako jí podlehli farizeové, kteří si chtěli svými skutky zajistit cestu do Božího království. A tak to nakonec možná vnímali ten mladík. A ten příběh pro nás je možná ještě peprnější proto, že my všichni jsme poměrně bohatí. Ježíš není zdaleka jediná věc, co máme v našem životě. A možná nám to tak nepřijde, aspoň u mě neúplně týden, abych neslyšel, jak si někdo stěžuje, jak je to hrozné s prací a jak se má špatně. Ale já jsem přesvědčený, že většina z nás má mnohem víc, než potřebuje k životu. Někde jsem dokonce slyšel, že svého času byla průměrná životní úroveň v Česku dokonce na 10. místě. Takže kolem nás je spousta bohatství a spousta pokušení. A hodnoty tohoto světa na nás křičí, já jsem to nejdůležitější. Musíš zajistit sebe, musíš zajistit rodinu, musíš zajistit práci, bydlení. A při tom životě nejsou žádné jistoty. I průměrný Čech si může dovolit televizi, auto, mobil, dobré jídlo, nějaké bydlení, dokonce i nějaký koníček. A tak si myslím, že každému z nás hrozí, že honba za dobrým životem se stane něco víc, než by měla být, něco víc než vedlejším produktem toho, že jdeme za Bohem. A to není všechno. Teď si představte váš vzor ve víře. Nevím, jestli nějaký máte. Někoho, koho považujete za opravdu zbožného, správného, požehnaného člověka. A představte si, že právě jemu říká Ježíš to, co řekl mladíkovi, a ten člověk zklamaný odchází. A potom přichází ta šokovaná, ta otázka učedníků, kteří jsou šokovaní. Kdo tedy může být spasen, když to nemůže být božní a požehnaný mladík, který dodržoval všechna přikázání od malička? A já přečtu Ježíšovu odpověď, která si myslím, která přímo navazuje na ten text. Takže od 27. verše budu číst. Ježíš se na ně podíval a řekl, u lidí je to nemožné, ale ne u Boha. U Boha je možné všechno. Podívej se, ozval se Petr. My jsme všechno opustili a šli jsme za tebou. Ježíš odpověděl, amen, pravím vám, že není nikdo, kdo by opustil dům, nebo bratry, nebo sestry, nebo otce, nebo matku, nebo děti, nebo pole, kvůli mně a kvůli evangeliu. A nepřijal by nyní v tomto čase stokrát tolik domů a bratrů, sester, matek a dětí a polí s pronásledováním a v nadcházejícím věku věčný život. Mnozí první pak budou poslední a poslední první. Takže slyšíme, jak Ježíš říká, že u lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všechno. Jinými slovy říká, nespoléhejte se na sebe, jako se spoléhá 90% lidí okolo nás, ale spoléhejte se na Boha. Pokud budeme hledat odpovědi na otázku, kdo jsem u sebe a u věcí, které nás odklopují, nikdy nebudeme mít klid. Vždycky zjistíme, že to jsou falešné jistoty. To zjistil ten kamarád. A to je dobře, protože potom se otvírá prostor pro to, co je možné u Boha. A Ježíš říká, že pro jeho Otce není nic nemožné. Žádný člověk není dost hříšný, aby ho Bůh nemohl spasit. A chtěl bych to dnes uzavřít nejen tím, co říká Ježíš učeníkům, ale tím, co Ježíš udělal, tím, že zemřel nevinný za hříchy nás všech, tím, že přemohl smrt. A nevím, jestli znáte knižku Králu kříž, kterou vám určitě doporučuju, tam psal Timothy Keller, kazatel a spisovatel. A ten tam říká úžasnou myšlenku, která mě nikdy nenapadla předtím. A to, že Ježíš byl tím bohatým mladíkem. A říká, že právě proto čteme v tom 21. verši, že si Ježíš mladíka zamiloval, protože jen viděl sám sebe. Ježíš byl ještě stokrát bohatší než ten mladík. Přebýval v Božím království, v nádheře, v moci a v dokonalé lásce mezi Otcem a Duchem Svatým. A nic mu nechybělo. Ale kvůli nám schudu stal se člověkem a zřekl se všeho. Udělal ten krok, kterého se náš mladík tak zděsil. A udělal to kvůli nám, kvůli těm, kteří jsou hříšní, zlí a nedokáží ho milovat ani z části tak, jak on miluje nás. A já věřím, že když pochopíme velikost Boží lásky a Boží milosti k nám, kterou nám Ježíš ukázal svou smrtí, už nikdy nebudeme stejní. Nebudeme moci nemilovat, nebudeme moci neuctívat, nebudeme moci nenásledovat někoho jiného než Krista. Věřím, že se změní to, kdo jsme. A tak si přeju pro vás i pro sebe, abychom byli následovníky Ježíše Krista, nikoliv následovníky svých hodnot a tužeb, a aby všechno kromě Krista byla pro nás ztráta. Přeji si, aby to mohla být opravdu naše identita, abychom nikdy nezapomněli, kým jsme v Kristu a jak moc jsme milováni. Přeji si, aby jsme tu lásku dokázali odvážně předávat i dál. A nakonec můžeme číst, že Ježíš má velkou odměnu pro ty, kdo se zřeknou všeho, aby je následovali. Nejen jednou, ale možná i v tomhle čase. A tak tím krásným zaslíbením, které jsme mohli číst tedy na konci toho oddílu, tak bych chtěl skončit. A chtěl bych vyzvat, abychom se teď modlili a možná i přemýšleli nad tím, jestli je něco, čeho bychom se měli v našich životech možná zříct. Ne proto, že bychom měli udělat nějakou oběť, ale protože to brání našemu vztahu s Bohem. Takže to je taková výzva pro vás.
Já se budu modlit na konci.